aldrei séð. Hefur þið ekki setið hérna síðan þú komst? Mælti andinn. Hefur þið ekki etið döðlutnar hérna og þeytt steinunum sínum í hverja áttina?
Það hef ég gert, svaraði kaupmaður. Ekki get ég borið á móti því.
Sé svo, segir andinn, þá skaltu vita að þú ert sonarbani minn. Hann sonur minn gekk hérna framhjá þegar þú fleygðir steinunum, einn kom í augað á honum og þá datt hann niður dauður. Fyrir þá sök skal ég drepa þig.
Æ, væg mér, góði herra, æfti kaupmaður.
Enga vægð, segir andinn, enga miskunnsemi. Er ekki rétt að sá sér drepinn sem drepið hefur?
Það er meir en satt, ansaði kaupmaður. En ég segi það satt, ég hef ekki drepið son þinn. En ef svo er, þá hef ég gert það í grandleysi. Ég byði því á knjá mínum, fyrirgef mér og gef mér líf.
Nei, nei, svaraði andinn og var ekki minnst að láta á honum. Ég verð að drepa þig eins og þú hefur drepið son minn.
Því næst þreif hann í handlegginn á kaupmanninum, slengdi honum til jarðar með andlitið á grúfu og reiddi upp sverðið til að höggva af honum höfuðið. En kaupmaður flóði allur í tárum og marg sór sig að hann væri saklaus. Barmaði sér sáran út af konu og börnum og talaði mjög hjartnæmlega. Andinn hafði svo mikla þolinmæði að hann beið með sverðið reitt til höggs þangað til aumingja maðurinn hafði komið upp öllum kveinstöfum sínum, en alls ekki komst hann við.
Allar þessar harmatölur eru til einskis, sagði hann, þó þú grétir blóðugum tárum, það aftræði mér ekki frá því að drepa þig eins og þú hefur drepið son minn.
Býtur þá engin skapaður hlutur á þig, byrjaði kaupmaðurinn á ný, ætlar það að drepa mig saklausan aumingjan.
Ég fel þá sök mína guði á hendur.
Því næst tók hann í hugarangist sinni að mæla fram vísur þessar.
Deild í tvenna daga er tíð, dimma og birtu ríka, eins í sælu og eindar stríð ævin skiptist líka. Hermdu þeim sem hæðist að harma kjörum báum, eins er bölið ákvarðað aumum jafnt sem háum. Sérðu ei morið ofan á, ægis geimi sveima, en dýrastar perlur djúft und sjá duldar eiga heima. Önnur klappar aldar mund, ei skal hinni trúa. Lukkan kossa lengir stund, lánið burt að sjúa. Meiri sæg en sand í mar, sérðu uppheims bólin. Og samt myrkvast aldrei þar annað en tungl og sólin. Græn og þurr sem gróa á rein, greinast trén að vera. En steinum þeytt er á þau ein sem ávextina bera.
Þegar kaupmaður hafði mælt fram vísur þessar